SBS Radio.
ፖለቲካዊ ተጻቦ ኢትዮጵያን ኤርትራን በቶም ሕጂ ዝዕየዩ ዘለውን ጥፈታት ናይ መወዳእት ዓልባት ክረክብ ዶ ይኸውን? ኣብ 1880ታት መንግስታት ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝኸተምዋ ውዕሊ ውጫሌ ዝወለደቶ ቅርሕንቲ ድሕሪ መግዛእቲ ጣልያንን እንግሊዝን ህዝብታት ክልተን ሃገራት ክተሳኒ ዝተሃንፀት ፌደሬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ምፍራሱ ፖለቲካዊ ዝምድና ክልትኤን ሃገራት ናብ ዘይግቡእ ባይታ ምውዳቁ መዛግብቲ ታሪክ የዘንቱ። ኤርትራ 30 ዓመታት መመላእታ መስዋእቲ ከፊላ ዝውሓሰታ ናፀነት ከየዝተማቐረት ኢትዮጵያ ብግዳ ቁስሊ ኩናት ሕድሕድ ከይሕወት ናብ ኩናት ኣትየን ነተን ብደም ዝጠልቀያ 2 ዓመታት ሓዊሱ ንህዝበን ንዒስራ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ዘይቅሱን ሃዋሁ ሸሚሞኖ ይርከባ። ሕጂ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ቅልውላው መንግስታት ክልትኤን ሃገራት ንሰላም ቅርባት ይናገብሉን ተረኺቦም ክዛተዩን ይርአዩ ኣለዎም። ካብ መፈለምታት መፀዋዕታ ሰላም ኣትሒዙ እሳብ እዚ እዋን ግዳያት እቲ ኩናት ዝኾኑ ኣብቲ ደቡብ ዝርከቡ ህዝብታት ክልትኤን ሃገራት ንዓና ዘይሓውስ ልዝብ ትርጉማይ ክህልዎን ክብሉ ይስምዑ። ብወገን ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብቲ ልዝብ ከም ዝሕወስ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ግን ዛጊድ ዝተሰምዐ ነገር የለን። እዚ ጸጸኒሑ ዝደግስ ጎንፂ ግቡእ ዕልባት ክረክብ እንታይ ክግበር ኣሎ? እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት ከ ነዚ ውራይ ብልክዕ ዝግብኡ ድዮም ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ዝድህስስ ቃለ መሕትት ኣካይድና ኣለና። ሰናይ ጸኒሒት።
ሽመይ ኣቶ ካሕሳይ ኣብርሃ እየ ዝበሃል። ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ እየ ቁመት። ብቐዳምትነት ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ? ናይ ክልቲ ህዝቢ ሕውነትን ሰላምን ብጣዕሚ ምኒ ሰላምን ምርግጋእን ከዓ ካብቲ ህዝቢ ካብ ባዕሉ ንዓቐት ማንም ተጠቃማይ ኣይህሉ። ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ብዙሕ ተጓሳቂሉ እዩ። ኣነ ንባዕለይ ዛለምሳ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ግዜ ዛለምሳ በፂሐ ብዝመፃእ ኩሉ እዋን ናይ ህዝቢ ኩነታትን ሽግርን ዘለዎ ናፍቆትን ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ዘይምርግጋእን ብጣዕሚ ክፋነ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሓሓዚነ እየ ዝምለስ። ብርቲ ሓደ ወገን እውን ከምኡ ማለት እዩ። ብልጅ ተገይሩ ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕነት ፅቡቅ ተጀምሮ ስለ ዝኾነ ንክቅፅል ዘለኒ ድልየት ብጣዕሚ ይመስግን ማለት እዩ።
ኣብ ናይ ኢሃባ ቃልሲ ዝነበሩ እዮም። ስለዚ ዝምድና ናይቲ ሕብረተሰብ በተሽዒቱ ዝነበርኩም እዋን እንታይ ይመስል?
ኣብቲ ልክና ዝነበርናሉ እዋን ብደብ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ክልትኡ ህዝብታት ምንም ዓይነት ቀሰሲ ኣይነበረን። ሓንቲ ዝነበረት ቦታ ንዝክራ እንታያ ዘገብላ ትበሃል በረኻ ነራ ንመሎክሶይቶም ኢረውን ቁርተይተባእሶም ተሓተተው ተዋፅጦም ነራ። ዝኾነ ይኹን ጎንቲ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብናይ ክልትኡ ህዝቢ ሽማግለታት ተኣሉ ዝፍታሕ እምበር መንግስቲ ይኹን ተጋደልቲ ይኹን ኢድና እውን እቲናሉ ኣይንፈልጥ። ምክንያቱም ህዝቢ ለባሚ ብክልቲ ወገን ሽማግለታት ገይሮም ይዕረቁ ነይሮም ማለት እዩ። ከምኡ ነጉሎም ካዳ ኣነ ባዕለይ ወዲ ጉሎም ካዳ እየ ተወልዲ ንዓብ ኩሉ ባር ንሳብ ስለ ዝኾነ ኣብ እውን ከምኡ ውሽጢ ሓንቲ ቦታ ናይ ርስቲ ተዋፅ ቦታ ነራ ሸሸት ትበሃል ማለት እዩ። ንሳ እውን እንተኾነ ከምኡ ቤተክርስትያንን ብህዝብን ሽማግለታት ገይሮም ዳኣሎም ዝፈትኩዎ ዝነበሩ እምበር ናብ ካሊእ ነገር መንግስቲ እውን ኢድ እውን እየ ትወልዱ ነይሩ። እዚ ነገር እዙ ፈፂና ኢድና ይመስቱን እዩ ዝነሩ መንግስቲ። እቲ ህዝቢ ብክልቲ ወገን መሬቱ ይፈልጦ እዩ፣ ደንኩሉ ይፈልጦ እዩ፣ ኦሙ ይፈልጦ እዩ፣ ጉንዱ ይፈልጦ እዩ። ኣንኳን ያ ሰብ እንስሳ እኳ እንስሳ ናይ ክልትኤን ቦታ እንስሳ መሬትን ይፈልጣ እየ። ሳዕሪ በሊዐን ማይ እትን ናበይ ከም ዝኸዳ ገዛኣን ይፈልጣ እየ። እዚ ምን ዓይነት ምስና ስጋዕ ንፈልጦ ብዝነበረና ማለት ካብ ወለድና እውን ንፈልጦ ክልቲ ወገን ብዛዕባ መሬት፣ ብዛዕባ ደብ፣ ብዛዕባ ሕንፃ ዝበሃል ነገራት ጎንፅን ዳእስን ጦርነትን ኣይነበረን ኣይንፈልጥን።
ተወለድቲ ኢሮፕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፅዕንቶታት እናፈጠሩ እዮም ዝርከቡ። ብፍላይ ድማ ኣብ ክልተይኑ ምቀልን ዝብል ሓሳብ ኣለዎም። እስኪ ትኩለታት ከመይ እዩ?
ብዘበን ጣልያን ማለት ጣልያን ናብ ኤርትራ ክወርር ከሎ ሙሶሊኒ ማለት እዩ ብ35 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ኢሮፕ ጣልያን ኣይቅረቦን ጥራይ እንከይኮነ ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ትግራይ ብፍላይ ካብ ክልተ ውላዕሉን ካብ ዓጋምን ከምኡውን ካብ ኮሎ ግዛይ ንጣልያን ይነቐርብን ኢሎም ሸፊቶም ዝነበሩ ሸፋቱ ኩሎም ኣርበኛታት ኣብ ኣሲምባ እዩ ዓሲሎም ዝነበሩ ካልኦትዎም ብዙሓት ማለት እዩ። ንዚ ኩሉ ምስክር ካብ ዓዲግራት ዘሎ ስጋዕ 7 ሚቲ 8 ሚቲ ዝኹን መቃብር ናይ ጣልያን ስጋዕ ሕዚ ናይ ጣልያን መንግስቲ ዝሕልዎ ማለት እዩ ከባቢ ጎልዓ ኣሎ እዩ በቶም ኣርበኛታት ዝተቆተሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሕንፃቅ ገበር ክበሃል ከሎ ብሃፀ መለስ ክጅምር ከሎ ተጠቀማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክበሃል እንከሎ እውን انتخاب ایروپ شمعت لطف کنم دقلم شمع قدام دستاز لوو نبدی گفت درست لحس خیدم مریت ایروپ قیی فلالی فسکن نخیم فلالی لوم نرحاس امنیت فرقان تدیرو حاس امنیت کون امنیت امنیت ایروپ قیی فلی لوم مثلا که قیفل از هاو بتاست حانسی تات بحالو تاب ایروپ حالیفانی میون امباسرا منگو تزی کنم بر سلسی ایروپ کل گزی عبیتت از نبرای نخوام نفلتو ایروپ بحال کلو بجع بعد دخن بخیید بعد دان امن بقلو بعد دا وصل بحرین ارسا سلسی رواتات کب علی تنای کن کب سنی جنای کن کب امباسرا کن اب اندی لتراقی من سدا بعد دا جرنی استس بعد دا خب بحال کلو بعد دا تدرائی بعد دا ایتوبیا بعد ایتوبیا بحال بعد دا تدرائی بحال کافتا روا بدوگو کافتار واری سمیل که آف داد دایر ترایت پاست. ازی سگه هر زنه بر ایو. حامد فیزو خییدن کلو تو رو حیزو خیید کلو به هر حده اکنه کس کلو او تی حامد نسمیل انتخیدو او تم ارتراسه ها یحاسو. او تی حامد نگوو بندی سرده اخویدو کافتار واری دوو بندی سرده اخویدو خان ایراد یحاسو و مادش. ازی زنه بر ایو افتخل او زلدو ساخو اصاورتا کنونو زفلتو و ایو. زين حزب من تردو أي كذا ده كم زي عين الشجر كل جزيء بحزب من تردع يفتح تباهلو أبزق كل تعطى استبد خون عين استبد خنير
قبل عن بساب كساب بعد ما بزور ناون كم تمسح سلاين قرارلو
نعم نتزن فينا أنا بكاب عشان تاني أرفع يرنا نسوت كنت أتكلم عن سودان كل سودان كنت أتكلم بشام بكو بيرنا خلصي تكلنا بتجار الحرمة أرفع نقيتنا تجار الحرمة أرفع بعلتنا أبلا زين قرنا معلش بار وازي عيات خلينا تاوروانی میونم کرد و بعدم نتکرایی بحال. این تازارو و نازی کرد بعدم نتکرایی بحال. سرزی کلتا بعدم ازولو بعدم نتکرایی بعدم اصلان زم اما حدیو داریم اریم نارلو. بسوره ناوگن زلو بوتا تاکون نه ارتایی نای مخانو کابلستان زیو ناوگن مخانو کابلستان نای محراب دیو نمسرع بدیو اینا کشتاتی نا ارتا اینا کشتاتی نا ایجبتا ازوز خلطایی. سرزی تیزی نوعنن بخر لحاش تایی والا بسوره نا یکون بگلوم خاره یکون بیرو بیخون، بعد جای خون، ولی بنیو حساب بیخون، نیست ویژه ازش میکرد عوریدو، من پایین از علام کل ایوبلی.
حزب تات بعلتوم زد شما گلول عدل انتحر ده حالیکس حزی گزیم برعو لکعدیو.
و انتها که نجارو لک خون داد، حزب کبریشی، بغلت وگان کوزو بریشی، من گستنی من گست تلایسم. منگسی دو عیسیم حزب خان کام منگسی این عقب حیل سلزه اولو بتان کتاتون به مداسفن به الکوتراتون که عدی تگه حیشو تتخه حیشو کام منگسی مراسی زیم زبات نگر نکتر زلو کو که این منگسی کو بحل حزب تبعسن یاد حزب که تر آسه مریض نان فلتو نان مریض نان فلتو مویم نحنا تر آسنان باعسیه بلنان نمیت اخوز باعسی سیتون سلنان نابلو فیو قرنا استخايدن عندنا عن فكرة عن تزيد سبع الزرس كافي تزيد زلست عليه نريدكم سجلكم تباهلو تزيد أن قانع نتورنا كنا تاليون بس هو أي سجل تخرابيرو تسامعو بحاجة حرف بحاجة بل إفنتي جبر نعم نتزيد إرتاب خرابينا أو إرتاب زي حرف مع الكتاب الله نبتكر أي مسؤول نبنا مسؤول يحصل أكزو أنا زي حرف له على تلو أو إرتاب زي حرف أو أنا حزنا خدنا خمسة أطم حارسنا يعني أنا سوينا قنينة من السنة على شيء بقول تروك هذا عين تزوي زيكو إرثا ومخان ونجلي كونن يتوب إرثا ومخان ونجلي كونن هذي أفتز آمن اللو عدي لز آمن اللو نخن بدر بصل قوون الله
حجين تاكل قبار الله يبلو
أرث السلام من كمس من خرد أقوينو زل إيه هذا اللو نزل عالم تالي خشنت خن زي الجرك التحلو كده هذا يكون جل نحن مجتمع توي كأنا نحن مجتمع السلام جرك نحن مجتمع توي كأنا ميت عم توي أطور نفسنا بخشنت النبي أبكي من أنت أطول سكان كذي سلام يكون نتحول زل سلام بالتحل جزء ما تحول اللو ودب يمسك يتأسف من جسدي يمسك يتأسف كل جزء من فلتر جزء مريت على تنجن حولنا ولد انتخذت أبي توليت كذا مثلا حد توليته إنتي عد خذت مثلا خمسي صباح الكاتولت نقول أركونكم من دم خلال الكاخد خير هذا عين مال من بستين يمسو يخيط مرحتي يموت يخديه نبأ اسمه رحت اللو نتعرق مرحتونا اللو እዚ ታሪክ ክፈልጦም እዩ። ታሪክ ብዝገበሩ ስራሕቲ ዝቡ እንተገይሮም ጥዕና እንተገይሮም ወንጀል እንተገይሮም ብምትዕር እንተገይሮም ታሪክ ክምስክሮ እዩ። ግን መንግስቲ ብዝገብሮ ገበን ውድባት ዝገብሮ ወገን ግን ህዝቢ ክቕፃዕ የብሉን፣ ህዝቢ ክበርስ የብሉን። ህዝቢ ንንሕሕዱ ኣብ ፂምን ኣብ ፍልን ኣብ ቅርሕንትን ኣብዘይኣምነሉ ክኣቱ የብሉን። እዚ ንባዕሉ ወንጀል።
እቶም ናይ ሕጂ ዘለዉ ተበግሶታት ዝለቐ ረብሓ ይህልዎም ዶ?
ጥዕም ዘረባ ጥዑም ይኩሉ ግዜ ግን መወዳእታ ክርአ ኣለዎ። መወዳእታ ክንብል ከለና ከዓ መን ይወዳ እዩ፣ መን ይጀማር እዩ፣ መን ይወዳ እዩ፣ ኣብዚ ኢፉቲ ዘሎ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ንቲ ውገር ንሱ ንቲ ሽግር ንሱ ክፈትሖ ዝኽእል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ትን ቀዳድን ምስቲ ከባቢ ህዝቢ ተላዚብካን ተማኺርካን ዝግበር ነገር ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ቀድም ቀዳድን ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ንሓደ እናመጎስካን ንካሊእ ከዓ ሕማቅ ነገር እናዘዛረብካን ዝኸውን ነገር ኣይኮነ። ብክልቲኡ ወገን ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ብማዕርነት ርኢካ ትፈትሖ እዩ እምበር ንቲ ሓደ ንፍልካ ንቲ ሓደ ኣትሒትካ ዝግበር ነገር ዘለቃዊ ሰላምታ እውን ክመፅእ ኣይኽእልን። ንቅርሕንቲ ቅርሕንተ ይትውስኸሉን፣ ንፅልው ፅለ ይትውስኸሉን። ሽግርን ቅርሕንትን ንክፍታሕ ግን ብኩሉ መንገዲ ርኢኻ ዛዝንካ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ መፍትሒኡ ከተቅምጥ ከለካ ጥራይ እዩ ዘለዓለማዊ ፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል።
sbs.com.au